Jena Tony Sant u danu tjelet program fissa sielet muzika 21. Sejjes min Malta ta' seklu 21. U l-lum n-niftuħ din is-silta ġdida f'nant il-grupp Checkmate. Standing in my way minant il-grupp Checkmate tiftaħ il-programm tana ta' mużika 21 l-lum din is-sensiela ta' ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 u il-mużika niprovaw nżommuha varjata kemm jista' jkun u fl-istess waqt nżommu f'moħħna wkoll li dan huwa seklu 21 il-ħoss tal-mużika inbidel imma mhux dejjem inbidel dejjem xi drabi jkun hemm ukoll referenzi għal stili ta' mużika ta' żminijiet oħra b'mod partikolari l-aħħar 40 sena ta' seklu li jor, is-seklu 20, jiġifieri mużika ta' 60 sena ilu kultant għadha anke invoga. Illum, is-silta li ftaħna biha torbot ma' fejn ħallejna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet fejn anke kellna ftit rock ta' dan l-istil. Illum, ħsan varjaw ta' sew fil-istil. U fis-siltiet oħra illi għandi għalikom li huma ġodda. Ma jistax jonqos illi ninkludilkom anka siltiet ta' rock bil-Malti. Rock illi forsi mhuwiex daqshekk tqil, anzi ċertament illi mhuwiex daqshekk tqil, u se nisimgħuhom mingħand wieħed mill-gruppi favoriti ta' l-istil ta' mużika attwali li għaddejja bħalissa bil-Malti, e nirriferi għall-grupp Brodu. Silta tagħhom jisimha Chips.
Bye.
ċibse mekmela minant il-Brodu waqt il-program Musika 21 fu Campus FM. U l-għedin nisimaw anka dan l-istil ta' material ġdid li għaddej palissa, tajjeb anka l-indoq il-kom il-ġdida tal-grupp Dune. Dina smajtuwa anka drabi oħra fu dan l-istil stazzjon ta' Campus FM, manka tinda dina l-fatt li hija mhux biss silta pjaċevoli m'hemm ukoll il-parteċipazzjoni ma' djun ta' Alexandra Holden illi llum saret magħrufa sew anka bis-saħħa tal-kontribut tagħha fis-sensiela tat-television tal-X Factor. Il-mużika m'għandhax taqsam xejn mal-X Factor dawn huma djun flimkien ma' Alexandra Holden u tnubiet. ikun biet emmek mela minant Dune flimkien ma Alexandra Holden. U nasemmejna l-Alexandra Holden niġu għal suġġett veru propju it-tema tal-programm tal-lum ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM u jkolli ngħid illi it-tema tal-lum hija partikolari ħafna fis-sens illi taħjib li nisimaw mużika mhux biss minant esponenti li nafuhom, imanka minant esponenti oħra li konna nafuhom, jew forsi ma konniex nafuhom daqshekk, u relattivament sparixxew mix-xena kompletament. Imma qabel ma niġu biex namlu dan illum, taħjib li anke ninkludu lil-Alex Holden f'din il-kategorija sa ċertu punt f'sens li Alex Holden hija magħrufa f'Malta llum minħabba din il-partiċipazzjoni tagħha fl-X Factor bħala membru tal-ġurija tal-X Factor u mhux bħala kantanta fl-X Factor. Imma sa mmorru lura għal EP tagħha illi kien ħareġ fl-2012, l-EP li kien jisbu The Curious Child, minnu se nisimgħu s-silta mill-2012 allura issa Seeds of Change. Din hija Alex Holden.
Have grown wider and I'm getting pretty tall so I can see. I had the best seat of them all. In a house where I always go for mine. And my, what an intricate design.
Alexandra Holden imek mela mill Seas of Change mill-2012 mill-EP taħħa li jismu The Curious Child. U jekk nibqgħu mhux biss f'dak iż-żmien ta' 10 snin ilu bejn wieħed u ieħor meta ħareġ dan l-EP ta' Alexandra Holden, imma anke morru lura aktar fiż-żmien. Morna diġa l-ura aktar fiż-żmien f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 u frixna l-ura sew fis-seklu 21 fl-istili mużikali. Grupp illi kien attiv ferm fl-ewwel snin ta' dan il-millenju kien duo ta' mużika elettronika magħruf bħala Particle Blue. Kienu ħarġu album ta' sew eċċezzjonali fil-fema tiegħi madwar l-2004-2005 u se nisimgħu silta propju minn dan l-album ta' Particle Blue illi jisimha Weekend.
It's the weekend, and we're going to relax. The week is up, and it's time for Friday night. I'll put some lipstick on, cause it's not Monday.
Antoine Vella u Claire Tonna mek id-duo Particle Blue minn madwar 16 sena ilus dik is-silta tagħhom mill-album li jismu Generation Hope din jisimha Weekend. U najedin anke f'dak iż-żmien tajjeb li nibqgħu hemmhekk u minant xi ħadd li ma rġgħidx iltqajt miegħu għal ħafna snin l-aħħar li smajt il-mużika tiegħu kien jew l-ewwel li smajt il-mużika tiegħu kien ukoll l-aħħar darba prattikament naħseb li smajt il-mużika tiegħu għalkemm komplejt nipprova nsegwi għal numru ta' snin madwar l-2005 l-2006. Dak kien iż-żmien meta bdew il-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor dwar dawn tkellimna drabi oħra mużika mod ieħor. Flimkien miegħi Tony Sant issibuh għal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq Tony Sant. Ir-referenza li kont nipprova nagħmel qabel ma għattilkom dan kollu kien għal xi ħadd illi jismu Alfred Farrugia. Mhux magħruf daqstant bħala Alfred Farrugia meta jirrekordja, daqskemm kien magħruf bħala Black Aura. U se nisimgħu silta minn għandu illi ġie propju dan l-isem Black Aura. Black Aura minant Alfred Farrugia, li rekordja kien b'dal-isem ta' Black Aura. U jkun interessanti li xaħat ka' forsi Alfred stess jekk tisma' jgħidilna naqxej iġġera minn Black Aura għax għaddew sa' diversi snin. U din hija mużika minn Malta li faċilment tintesa hekk kif jgħaddu snin. Għawneka għedin tindunaw anka illi l-istil tal-mużika f'din is-sensiela ta' mużika 21 u għavarjat ferm u il-ħaġa li verament torbot kollox ma' xurxin għadin l-idea tal-sejjes minn Malta ta' seklu 21. U kemmu veru dan, tistgħu anka tarawh minn din is-silta illi sendoq il-kom issa. Jew ukoll minant grupp illi sa' fejna fien tal-anqas madux attiv għalkemm dan forsi attiv xiftit aktar mill-Black Aura u anka mill-Particle Blue illi kont insemmilkom l-ewwel, e nirreferi hawnhekk għall-album debut tal-grupp Hunter's Palace. Il-Hunter's Palace komplew għaddejjin għall-numru ta' snin wara dan id-debut tagħhom. U ma fil-fatt kienu informati oriġinarjament kważi 19 senilu issa fl-2002 mill-kitaristi Peter Sant u Alex Vellagera. Sew Peter Sant u sew Alex Vellagera anke komplew jagħmlu affarijiet oħra. Peter Sant għamel anke xi films kif fil-waqt li Alex Vellagera mod interessanti anke sar kittieb u romanzier magħruf mhux ħażin fix-xena tal-letteratura Maltija. L-album tagħhom ta' 2003 jinkludi wkoll kontribuzzjonijiet mirant dak li eventwalment anke komplew jikkollaboraw miegħu li kien Adolf Formosa. U l-album li ħarġu fl-2003, l-Hunter's Palace, kien jismu Idle Times. U se nisimgħu l-ewwel silta li tagħti propju l-isem lil dan l-album tal-Hunter's Palace, din isimha Idle Times. Thank you. Idle Times għamek mela minant il-Hunter's Palace waqt il-program ta' mużika 21 lura mis-sena 2003 hawnhekk fuq Campus FM. U għattilkom li l-stili tal-mużika se jvarjaw u biex verament invarjaw l-stili tal-mużika issa se ngħaddu għal silta oħra minant grupp illi kien ukoll attiv sew jgħet warf dawk l-istess snin illi qed nisimgħu dawn is-siltiet minandhom illum ta' Black Aura, tal-Particle Blue, tal-Hunter's Palace madwar 16-17 il senilu. En nirreferi hawnhekk għal grupp illi kien popolari film fix-xena tal-mużika alternattiva dak iż-żmien, il-grupp Ice Candle, illi l-istil tal-mużika tagħhom huwa wieħed ska. U s-silta taħħom li għanda isem bil-Malti. Ħana li l-kantant stess ta' Lice Candle jintroduċi għadi.
Wadi diska jissima? Ħala!
Yeah, yeah, yeah.
JP da Battista maruf bħala iż-żajr mek u l-komplement tal-grupp Lie Scandal, grupp interessanti tassew u s-sulta taħom għala. Ħanifqonek bit-tema tal-programm tal-lum u xtaqt l-indur issa għall-album illi għanna l-lum. Dan u album illi ħareġ ftit tal-ġimatilu, issa propjament madwar tleċurilu, eżattament fl-Ulju ta' din is-sena l-2021, minant grupp illi deru anka f-spazju kreativ, doqqu live il-ġranet illi għaddew, inna referi għal grupp Eyes to Argus u l-album tagħhom Inhabit. Dan l-album se nisimgħu l-ewwel silta li jisimha Habitual.
Out that used to bring some
habitual mekmela mill-album Inhabit tal-grupp Eyes to Argus. Il-membri tal-grupp Eyes to Argus u Samuel Mallia fuq-kitarra u il-vuċi, Ben Mifsud Jocelyn bil-bass u il-vuċi u koll, Robert Farrugia synthesizers u piano, fil-waqt li Samuel Attard u għal-perkussjonista u drummer ta' dan il-grupp. U biex nalqu il-programm tana ta' Musika 21 l-lum ikun xira li nisimgħu anke allura sil-toħra minn dan l-album Inhabit li ħareġ din is-sena fl-2021 mingħand il-grupp Eyes to Argus, it-tieni silta li għażiltilkom jisimha DM. b'silta DM l-album Inhabit tal-grupp Malti Eyes to Argus għana ġena f-tbim ta' programmi għor f-sensila ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony San dawn il-ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 li jaslulkom fuq Campus FM kull narta t-nejn f-nofsinar repetizjoni narta ħamiz f-sitta ta' flasġija għabel ħallikom nifakkarkom li tistaw tamlu kuntat miħaj b-mod mill-aktar faċli permezz tal-website personalitijaj il-sibu għan fuq tonysand.com. Muzika 21 huwa prezentat minni Tony Sant u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.